Radio Okapi.
Bansang labeto, folkien kusumsier. Okapi.
Matondo mingi na bisika news ben baka masab na kolanda Radio Okapi. Seleka kentong sam na ben na kolanda basang labeto non dingati Congo kusumsier Afrika nan toala 15 nzolo. Betantika basango ya ina bisala kukatula makesa kena mpaka vironga betazaba mbuma ya undeke na kubuta na mwabantangu. Bakalaka zole ambanza zongo na kizongo Ekwateur kena kutela meso na buloko kikuma kudia mbongo ya balungi ya bainzo nkanda kubina iya ya kena libengi. Awa nabwala kimfumu kinsha santa ukele minga kuzibuka lukuta kanda ya metadela mingi madeso ambana nkandule ya imbi na ntoto na beto wa Republika Demokratike di Kongo. Patata mamama, ekatula makutuwe, mpambave inda basangwe na mwabantangu. Matondo mingi na benos kena kulanda beto na kisanto avwanda pena kasangulu na kizunga bakungu. Yakele kubanda mposo mekato na kuluta ya ICC na avwanda pebanto disi ya makese nse na beto. Bazibula kabisala kufutula ngemba na mpaka vironga, ba mekato la makese nkaka ya avwanda kana katikati ya avwanda pena ndamba ST ya mpaka yai. Yakele kitezo abisika iya ya brigadi ya kumi na nadna ya ba mekato na kukanga kasi ndambu ya makese nkaka pora maka. Sabna kusala kintuwa ditiba nkengi ya kekuna. Nyosu yai sabna kutanina mpaka yai ya vironga ya metanga maka imena kata bivanga nzambi ya UNESCO kena kutaninaka. Sabna yau betolanda alo alo ya Bernade Nyangi tendula ya mbuta Emmanuel de Merode ya kentodisi ya mpaka yai.
Yake lukano ya kufuandisa na kati ya nseke nyoso ya Rundi, kati ya miongo ya Kabasha na Kanyabayonga tina Ishasha. Na ndambu hii na kondo ngemba vandaka mingi mpema vanga konsombala. Betu mbaka lukano na ntuadisi ya FRDC kusala kintuadi ya mfunu kede kutoma zaba antaulu ya baina ya kesala. Mpema tuma uzana mbote mpe kusunga mbote ngemba na zone ihina. Yake na dikabu mosi ihina kena Rundi, yake na kutuadusu na komanda ya FRDC na ntuadisi ya park ya SSN. Baki na kubaka balokano ntika mosi kubonga ya ngemba mutindo yake ya mfunu mingi na parke beto memonati mambo mebanda kubonga mpe turizme mebula madiaka na ngonde yai.
Katoka lwe mfuka linaka yai mazu ya masasi ya vwanaka ntangunioso kuna kele diakave na kutuba ya batu wakena kutendinaka mfinda vichumbi na mutindo yai bibula nene mebanadaka na kumonana ya zola tuba yinki mutindo ya bisalu kena kubanadaka kuvutuka malema lema na mpaka yina ya vironga. Na bilumba bubi ya munisko kile tiba ntodisi nkama tatu na makumi ivo na mose bapulusu mpebi mvuka nana ya bapulusu wapi tatu kele awa nabwala kimfumu Kinshasa mpebi mvuka zole takuma na kivu ya nsi mingi na kukuma ya kimvuka mose atakatuka na nsi ya Egypt ya seleka ya kele mingi ntalu ya kufona sabna kununga dinaka ya kimvuka ngemba ya uni pesaka na munisko ndinga ya yake ya muve kasi ya General Abdallah Wafi ya kentodisi ya bapulusu wa munisko tubaka na ntonga yandi salaka nzitulu na mbanza buka vuhu wapi ya ndibaka kasika na kilumba bubye na mukembo ya bampalata pesa maka na bapulusu ya inchi ya Bangladesh na nyoso betolanda ya ndi mosi General Abdallah Wafi na kinzonzolo ya Michel Chirimomi.
Bampulusi ya Monisco na Bukavu mutindu benu mezaba bake sala bisalu ya kukengira mbanza kintwadi na bankundi na bau ya Police Nationale Congolaise kansi bake sadisa ampe na kupesa malongi na bankundi na bau ya pense samu boza ba mutindu ya kufutusa ndembama sesepiyai ya vanda baina memanisa bilumbu ya kisalu to baina takwisa banyoso tabaka malongi mutindu benu mezaba ba mfumbi yansi ya Kongo kulombaka na Monusco na kwisa pesa ba pense malongi ya wina beto tadivana na lusadisu ya inite ya impa ya insi ya Bangladesh.
Na kizunga kwa tak ntangu kele mingi ya kukangama bakalaka zola mbanza zongo jambu ya salamaka na kitano mposo mekatona kuluta na kata bambuta ya musi kele kontable ambula matadi ya mbanza yai ya zongo bambuta yai bame kangama na nima ya kisalu mose ya kuzikisa kimbuka mose inzo wa kena kutalaka mbamba malonge ya ntete ya katukaka awanabwala kimfumu Kinshasa kwenaka kusala kuna bake na kufunda bau na kuyiba mbongo balungi ya bainzo nkanda misioni mingi ya kuminute evangelike ya kriste ya kumi na nsambodi ya kevonaka na ubangi mutundu kena kuzabisila beto Patricia Mwanda Buleu.
Bainzo nkanda yango kele kumi mosi na nana ya ba misioni ina katukaka baka mba numero ya kisalu. Balongisi kele dila balufutu na bau ya bangonde nsambanu. Samu na bau mbongo ya ike ibama na bilo ya ntuadisi ya mbanza zongo wapitika bake tindilaka yau mutindu na libenge inzo ya kubumba mbongo to bank keleve. Bubu bame nungisa bangonde nsambanu katu kubaka ata mbongo. Ntuadisi ya bank central keza bisati yendi kebimisaka mbongo ya balufutu katuka ngonde ya ntete tina ya sambanu samu na balongisi. Kansi na biufu na beto ntuadisi ya zongo mangaka kutuba ataki mamosi. Samu na kumanisa diambu yai, banfumu ya EPSP kele na Kinshasa, tindaka bantu samu bao sosa sosa. Na nima ya bisayu na bau, bame kanga bantu zole, mbe bilo ya ntuadisi ya zongo, mevutusa mbongo ya bangonde zole. Mbe, yandi metu na maboko na mikanda, samu na ina mebikala.
Patricia Mwanda, betika na kolanda kufonda kintuali mpamba vebi lumbuzo, na nima kukangama ya bainzo ya nkaka lusansu ya kena mbanza lumbashi na kizunga katanga miru na yao nyoso meka tuwali ya kono kuzibuka banko wa bainzo ya lusansu kena kuzabisa ti bakile timi kanda nyoso ambula matadi kasi kena kuyituka mingi na mutindu ya leta kangaka bainzo na bawina kasi na ntangwa meka tuwa mingi na ndamu ya inzo ya kena kutalaka mama vimpio nzutu na kizunga katanga kisalu yae ya kukanga bainzo ya lusansu talana kana kizunga nyoso ya ya katanga ntangwe Patricia Mwandabuleu ya kile ya jangandu.
Na kilumbu ya ntete ya kisalu bame kukanga balupitalu iya ya nyoso kele na komini ya Lubumbashi ya kele poliklinik La Croisette, Medicar, Espoir Medical na ya ya bashinua kele na vni Kapenda. Bake funda yao kukondwa mikanda ya kisalu. Kansi munga nga inspekter principal Eric Mokomena keza bisati ya kele inakaka ve. Yo kele mpe kukondwa bunkete na kukondwa minganga ya mbote. Kifulu ya banku wa balupitalu yai ba mosi keza bisati bomeza ba ve samunanki bamekanga mielo na bau. Munga nga kokelea tuadisi ya klinik Espoir monisakati yendi kele na mikanda nyoso. Mpe yendi ke nungisa mambu nyoso ba kelomba na bau. Ntangu ba kwenda kanga lupitalu nandi, yenzi monisaka yao na bau, kansi, baketi ndandi na bilo ya division ya mavimpi ya nitu. Benu zabati, bambevu inakele na balupitalu yai keta dilama. Pamba ve, mutindu meza bisa mkwalu yalu ketalaka mavimpi na kizunga, mbuta ilunga joloko, balenda ve kubika nkangu ya kele na lupitalu nkatulu sansu. Samu na kumanga bisumbula.
Patricia Mwanda Matondomiki. Bisalo kususa mutindo wa kumanisa madeso wa banana ntutu na beto wa Kongo Kinshasa ya ntikaka bobi yai awanabwala kimfumu Kinshasa kele inzo wakena kutalaka diambu yai mingina ntutu na beto Afrika katikati bongisaka lukuta kanu ya bilumbu zole nwela luzituka bombi ya seleka nkuna beto Therese Basubila ndaka ya unkia kusimba.
Nalu yantiku ya lukutakanu ya malongi ina, mbuta elu ya luketa la busonga luzolo bambi, mangaka nkadulu ya bimfuka ya societe civil ya kesalaka kima mosive samu na kubangusa nkadulu ya kusosa madesu ya bana. Samu na yandi societe civil fwana tedimina diambu yae na kunata letati yandi mpebaka balukanu samu na kumanisa yao. Mbuta luzolo bambi kemonati kana yao salama mutindu inave, balukutakanu ya mutindu yae kevanda kaka ya mpamba. Kansi ina ndambu ya societe civil, mbuta mulu mbachimbu mba. Tuadisi ya kimvuka ya kebangu samadesu ya bana na ntoto ya Afrika Central. Mevutulati societe civil kele tubaka mingi samu na diambu ya ya madesu ya bana. Kansi yake yandi mosi mbuta elu ya luketa la busonga luzolo bambi ya fwana tala inki mutindu bantu ya bake kanga samu na madesu ya bana bake basisa bau diaka na buloko. Ntangu bantu ina kele basikaka yandi mosi kele vandaka wapi ya kekisalu na yandi mtu kele ntuadisi ya babuloko nyonso. Na kumanisa mbuta luzolo bambi lombakati societe civil sala kisalu kintwadi na bimvuka nyonso ya kenwa nisaka diambu yai ya madesu ya bana.
Esele kanuela luzituka bambi na kumanisa awa na Kinshasa kasi na kulosa daka diso na kizunga bako ngompa mave ntumba nkangu Jean-Claude Vwemba ya katukua kakusala njetulu na kizunga bako ngu mingi na Mwanda kena kufunda kompania petrol na zina Perenko na kulanda kubibisa bambazavu na peba mfinda kizunga yai na yao mbuta yai ya pona makana kasa ngulu kena kulomba na luyalo kizunga yai ya bako ngu na kutina kompani mosi ya inza, sabu na kulonguka mbote mbote, bigonsa petroli yai, mesalaka na ndamba nkangu, ntumankangu Jean-Claude Vwemba, na kizonzolo ya Innocent Olenga.
Mume bandaka na Mwanda, Mwanda cité, Mwanda village, Siamfumu, Tiende, Kongo. Na babwala yina mume tangila beno ki mambote keleve. Zete mos metre bokila ka yon zeta kokoti. Yake na kukufa samu ke torshina, yani ke pelaka. Samu na kusala petrol, yani ke na kubebisa air, nzete kokoti ke na kufwa. Nzete mosi, betuke bokila ka, nzete ya mbuma, ya liboto, akazu. Nzete yina, yani ke muna naka diaka ve na Mwanda, samu na polisyon. Mbuta gouverneur, ya ba Kongo, yani me bokila ka muno, sambetu kwenda kusulwa nandi, mambu mwini na mwini muna kala Mwanda. Mwume tubilandi kima mosi kaka, ke betu bokila, kompani mosi ya nena international, yina yeke talaka mambu ya polisyon, na mambu ya ke system, yani kuiza na bwala na betu na Mwanda, yani tubila beto. Inki peroke ke sala, inki peroke ke sala ve. Peroke ke futa kom polueur payeur.
Yafona kuzabisa tibisa laka dinoso sambu na kuzwa bantolisi ya perinko na nzila ya alalu. Sabu na kuzwa libanza na bau na nyoso ya yantu mankangu Jean-Claude Mvwembake na kufunda bau kasi kima musive. Na lusalusu wa mimi kido na nzila mashini Patricia Mwanda Bule unelalu zitu kabambi mpeko somisi ya Afrika. Meka tona kumani saba sa kunyoso bavona kanona ndinga kikongo na luzola mfumu zambe tuke kutana mbasi kasi na suka kaka kilumba mbasi ta vonda Adolfine Ngoi Baby Kalamboti.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.